Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nabago't binago ng coronavirus pandemic ang buhay ng lahat ng tao, kung saan marami ang nawalan ng trabaho o nabawasan ng kita o di kaya'y tuluyan ng nawalan ng kita. Kung kayo'y nawalan ng trabaho at nangangailangan ng tulong pinansyal sa natatanging panahong ito ng health restrictions, narito ang ilang mga paraan upang makakuha ng tulong pinansyal sa Australia. Ang detalye sa ulat ni Marcus Megaglokonomus na isinalaysay sa wikang Filipino.
In terms of finances, the rug has been literally pulled out from underneath us.
For somebody like me, there is no possibility of any work coming forward until productions start up again.
Maraming mga Australianong nawalan ng trabaho o nagigipit dahil sa pagkabawas ng kita, bunga ng mga paghihigpit sa pagsisikap na malimita ang pagkalat ng COVID-19. Nitong nakaraan, ang 37 taong gulang na si Emily Elali ay nawalan ng trabaho. At ngayon, malaking bahagi ng panahon niya ay nakalaan sa vlogging o video blogging, kung saan ginagamit niya ang social media bilang creative outlet sa panahon ng kahirapan.
I didn't really feel the impact of, you know, this whole pandemic until just last week, where I was told by my employer of 9 years that I'm standing down, that they don't require me for at least 2.5 to 3 months at this point. So I've at least for the moment lost my job, and it's a bit mind-blowing that, you know, this is where I'm at right now, that I've got to go look for another temporary job. It is crazy that is the case.
Yan si Rami Elali, isa sa mga nawalan ng trabaho sa panahon ng kagipitan. Itong pakiramdam ng walang kasiguruhan sa mga susunod na araw at lubhang pag-aalalay nararanasan rin ng marami o milyong-milyong katao. Kung sakaling isa kayo sa mga naapektuhan ng husto ng kaganapang ito, saan kaya kayo maaaring makakuha ng tulong o suporta? Isa sa mga serbisyong maaari ninyong ma-access ay ang tinatawag na Money Smart Program. Libreng serbisyo mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Australian Securities and Investment Commission o ASIC. Ayon sa Senior Executive Leader na si Laura Higgins, nitong nakaraan, tumaas ang bilang ng mga Australianong walang trabaho ang humihingi ng kanilang tulong. Tumaas mula sa pangkaraniwang 8 milyong Australiano na bumibisita sa kanilang website bawat taon para sa tulong.
It's 1 in 3 Australians that are coming to Money Smart to find some trusted information to start making financial decisions. And they've got a budget differently. They've lost their job or are functioning on a reduced income. They come to Money Smart to go, okay, where do I start with this financial decision? Starting place for people to look at their financial health, to make some plans for the next 6 months, go to a trusted place for information, and they can start reaching out for additional help or making some changes within the way they run their household.
Ang Senior Executive Leader na si Laura Higgins ng Australian Securities and Investment Commission. Susuriin ng Money Smart ang inyong personal na kalagayan. Magbibigay at aalok ng mga estratehiyang pinansyal ang programa upang magkaroon ng kasiguruhan sa mga nalalapit na araw o tulong para sa mga pangmatagalang balak, patnubay rin sa mga ahensyang maaaring makatulong sa pagbalik sa trabaho. Maaari ring i-access ang tinatawag na Transition Support Network na binuo ng pamahalang federal at binubuo ng natatanging mga kinatawan mula iba't ibang portfolio na tutulong sa mga empleyadong na-retrench na makahanap ng panibagong trabaho sa lalong madaling panahon. Samantala, nitong nakarang buwan, pinaalam rin ng pamahalaan ng tulong na maaaring makuha ng ilan sa mga empleyado sa pamamagitan ng $1,500 na job keeper payments mula sa mga taga-empleyo. Regular na hinihikayat ni Tresorero Josh Frydenberg ang mga empleyadong nawalan ng trabahong suriin at tignan ang mga opsyon na ito.
If you're not eligible for JobKeeper, then JobSeeker is the alternative, and both programs should be seen as complementary. But we would be calling on all employers that were eligible because their turnover had fallen below the threshold to register their interest with the ATO, to fill in the forms, not going to be too onerous, but to support their employee, but ultimately to support themselves, to support their business, because there will be the other side to this pandemic.
Ang Treserero, Josh Frydenberg. Sakaling di maaaring ma-access ng inyong mga taga-empleyo ang kabayarang Job Keeper para sa inyo, mayroong dalawang alternatibo, ang Job Seeker Payment at ang Coronavirus Supplement. Ang Job Seeker Payment ay nagkakahalaga ng 565.70 tuwing ikalawang linggo o fortnight at maaaring makuha ng mga taong kasalukuyang walang trabaho o walang gaanong nakukuhang trabaho, habang ang coronavirus supplement ay isang pansamantalang opsyon. Ito ay karagdagang kabayaran na nagkakahalaga ng $550 tuwing ikalawang linggo o fortnight para sa mga nakakatanggap ng tulong o support payments tulad ng mga nasa kategoryang job seeker, youth allowance, sickness allowance, parenting payment, farm household allowance, ab study o study payment. Maaari rin kayong karapat-dapat sa dalawang kabayaran na may kabuang halaga ng 1,100 tuwing ikalawang linggo. Kung kayo ay nag-aalala sa inyong mga bayarin, kailangan ninyong kontakin ang inyong insurance company, bangkong pinagkakautangan o lender o service provider, at alamin kung maaari ninyong pansamantalang itigil ang inyong mga kabayaran sa panahong ito kung saan nahaharap kayo sa lubhang kahirapan. Inirekomenda rin ni Laura Higgins ng Australian Services and Investment Commission ang National Debt Helpline na maaaring magbigay payo o impormasyon ukol sa tulong pinansyal sa mga Australianong nahaharap sa komplikadong issue ng pananalapi upang gawing mas simple ang mga ito.
You know, most Australians have been impacted in some way. Some Australians are doing it really tough, losing jobs and looking for ways to get food on the table. Looking at reducing your spending, you could have some quick wins. There could be some strange subscription or membership that you might really not need at the moment. Maybe reducing your grocery and utility bills. So certainly some families will be eating out less, for instance, or they might be more organized in planning their meals. And there are some ways that everyone can probably save a little bit of money.
Ang tinig ng Senior Executive Leader na si Laura Higgins mula Australian Securities and Investment Commission. May mga maaaring maihatid na suporta para sa mga negosyong pansamantalang isinara ang kanilang mga negosyo o kinakailangang magbawas ng staff. Halimbawa, ang pamahalaan ng New South Wales ay naghahatid ng $140 million na Bushfire Industry Recovery Package para sa mga regional na komunidad. Inilabas din ng pamahalang state ang $14 million na Small Business Advisory Program. Sa isang pahayag, sinabi ng New South Wales Minister for Finance and Small Business, Damien Tudhope, ito ay isang mahalagang tulong sa mga negosyo upang manatiling bukas ang mga ito.
As part of this funding boost, we've allocated $4.6 million to engage an additional 30 advisors to support businesses, on top of the $9.8 million to ensure the program continues for another 12 months. Business owners have reported increased confidence, stronger finances, and developed plans for their business.
Yan ang tinig ng New South Wales Minister for Finance and Small Business, Damien Tudhope. Ang mga tagapagpayo o advisors ay nagsasagawa ng mahigit na 60 webinar sessions na binubuo ng kinatawan mula iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay ng payo, patnubay at impormasyon ukol sa mga pakete o stimulus at mga suporta mula pamahalaan. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.